Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je emisija Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Danas je četvrtak, 14. oktobar. Na današnji dan, pre 100 godina, rođen je naš čuveni glumac Rade Marković.
Dolazili su mladi gledaoci, dolazili su i neki drugi. Dolazio, recimo, oduševljeni Stanislav Vinaver, dolazio na pozornicu, ljubio nas i rekao: deco, to tako, nemojte samo pasti slučajno u opasnost da počnete da glumite. Tako budite prirodni, neka taj žubor svakodnevnog govora nek se popne na scenu.
Ovo je Rade Marković rekao o Beogradskom dramskom pozorištu, o svojoj kući. Tamo je danas otvorena izložba fotografija, predstava u kojima je igrao bard jugoslovenskog i srpskog glumišta. Naravno, to znate, u Beogradskom dramskom pozorištu velika scena nosi ime Olivera i Rade Markovića. A u ostatku krugova, odnosno u nastavku, saznajemo i kakva je mapa kajanja junaka romana koji se upravo tako zove. Čućemo belgijsku spisateljicu Nathalie Skovronek, čija je knjiga nedavno objavljena u izdanju Kuće Arete. Od mape kajanja do lanca duše, što je naziv predstave nemačke kompanije Tanzmaids, koja je gostovala u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. A onda opet od Jugoslovenskog dramskog pozorišta do Jugoslovenske kinoteke zabeležili smo detalje sa predstavljanja knjige Žanr nacija Dragana Jovićevića. U galeriji U10 od sinoć pejzaži sa nečistom savešću, video radovi Rastka Novakovića. Krugovi danas stižu i do Novog Sada, tamo počinje 25. festival Video Medeja. Ja sam Sara Arsenović, u režiji su moje kolege Zoran Tasić i Vesna Tošović, muziku bira Tanja Kosanović, pa eto, vrtimo krugove u narednih 50 minuta, budite sa nama. Raindrops keep falling on my head, just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Oh, raindrops keep falling on my head, keep on falling. 'Cause I just done me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Oh, raindrops keep falling on my head, keep on falling. But there's one thing I know, the blues they sent to me, babe, won't they fit me up the wall? Well, until happiness comes up to greet me, to greet, 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 greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be red. Crying's not for me, 'cause I ain't gonna stop the rain by complaining.
Bothering me, nova sezona programa Poezija uživo Radio Beograda 2 u Kolarčevoj zadužbini. Veče poznatog ruskog pesnika Vjačeslava Kuprijanova, dobitnika Zlatnog ključa Smedereva i Evropske nagrade za poeziju književne opštine Vršac. Subota, 16. oktobar u 19 časova. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2.
U 15 sati i 6 minuta na talasima Radio Beograda 2 mi i delimo karte za ovo veče, prvo veče u okviru novog ciklusa programa Poezija uživo Radio Beograda 2. Dakle, čuli ste i malo pre, subota 16. oktobar, 19 sati, Kolarčeva zadužbina, pesnik Vjačeslav Kuprijanov. Naš broj telefona je 322-9653, ponovit ću još jednom, 011-322-9653. Javite se i tako možete osvojiti karte za ovaj događaj koji nas očekuje ne samo u Kolarčevoj zadužbini, već i na talasima Radio Beograda 2. A kao što sam pomenula, danas u krugovima predstavljamo roman belgijske spisateljice Natalie Skovronek, Mapa kajanja, koji je objavila izdavačka kuća Arete u prevodu sa francuskog Slobodana Ivanovića. Natalie Skovronek je za ovaj roman dobila Evropsku nagradu za književnost u 2020. godini, a sa urednicom u Areteu Anom Jovanović razgovarala je naša Dragana Kovačević.
Mapa kajanja je na izgled potpuno jednostavna priča i ona govori o nošenju sa smrću bližnjih i o ljubavnom troglu. Međutim, ono što izdvaja je psihološka dubina i teza da mi zapravo nikad ne možemo dovoljno dobro da poznajemo ljude koji su nam bliski. Na samom početku saznamo da je glavna protagonistkinja mrtva i to je Veronique Verburgen, vlasnica izdavačke kuće koja se bavi izdavanjem slikarskih monografija manje poznatih slikara. Natalie Skovronek je belgijska spisateljica rođena 1973. i ona postaje sve popularnija u Belgiji i u svetu. Završila je studije književnosti i bavi se izdavaštvom i predaje u Savremenom centru za pisanje. Međutim, ono što kod nje ruši stereotipe uspešnih pisaca je to što je u književnost ušla sa 37 godina, a takođe se jako dugo bavila modom.
Ta neobična glavna junakinja Veronique je, ima izdavačku kuću, kao evo, znači, i autorka romana. Znamo da oni svi uvek imaju malo tog autobiografskog, svi autori i svi pisci, ali ova priča, zašto sam rekla netipična, mi znamo odmah na početku da je glavna junakinja umrla, pa sad kao da ona sa one strane, da kažem, groba, nama to pripoveda i njenu priču, ćerka ima svoju priču, svaki u stvari ima jednu drugačiju priču o njoj. Da li su je svi u stvari dobro razumeli? Da li su je dobro poznavali?
Pa da, kao što sam pomenula, ovo jeste priča o tome koliko mi zapravo možemo da poznajemo neke bliske osobe. Kada stigne ta vest o Veronikinoj smrti, mi imamo dva muškarca koju je u isto vreme žale i oni se, ostatak romana se odvija u sećanju na Veroniku i na njenu borbu da balansira između dva paralelna života. Bitna figura u ovoj knjizi je njena ćerka Mina, čije postanje dodatno komplikuje stvar, jer ona čak nije ni ćerka njenog muža, ona je njena ćerka iz neke prve ljubavi sa čovekom koju je na kraju ostavio. I nakon Veronikine smrti, Mina je ta koja se nalazi između dva muškarca, baš kao njena majka, i pokušava da između njih balansira i da ispoštuje svačiju tugu, ali i da sazna informacije o paralelnom životu svoje majke koje nikada do tada nije znala.
Arete, kao i mnogi izdavačke kuće, prate savremene autore, ali vi ste imali sreće ovo da autorka, čiji ste roman objavili, dobije Evropsku nagradu za književnost. Da li je to bilo slučajno ili kako ste odabrali baš ovu?
Tako je, za Mapu kajanja, sa kojom se prvi put predstavlja domaćoj publici, Natalie Skovronek je dobila Evropsku nagradu za književnost za 2020. godinu. Mi pratimo nagrade, obično, i u isto vreme pratimo evropske autore, tako da i nije prevelika slučajnost što smo ovog puta odabrali evropskog autora koji je dobio Evropsku nagradu za književnost. U pitanju je prestižna nagrada koja se dodeljuje najboljim evropskim piscima u usponu, a dodeljuje Udruženje evropskih knjižara, Savet evropskih književnika i Federacija evropskih izdavača uz podršku Evropske komisije. Akcenat Evropske nagrade za književnost je na promovisanju novih, manje poznatih autora i na podsticanju međunarodne saradnje i promovisanju različitih evropskih jezika i kultura. Svake godine ovu nagradu dobije 10 autora iz različitih zemalja i uvek je akcenat na tim različitim jezicima, uglavnom su to mali jezici i uglavnom su to autori koji su u usponu. Zato ovaj roman koji je preveden sa francuskog, koji je preveo Slobodan Ivanović, kao što smo pomenuli, ulazi u tu kategoriju.
E adesso giuro faccio le valigie, scappo via in un'altra dimensione. Sono stanco delle vostre facce grigie, voglio un mondo rosa pieno di colore. Voi comprate amore con le carte Visa, con le facce in crisi, sì, ma di sudore. E adesso giuro faccio le valigie, scappo via dalla dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a bailare. Amico mio, devi essere felice, perché il nuovo mondo sta per arrivare. E non c'è taglio, non c'è cicatrice che questa passione non possa curare. Dio, io dalla polvere come Fenice sono risorto ed ho imparato anche a volare. Soltanto perché ho fatto le valigie ed ho baciato la dolce Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Marlena, sì, portami a ballare stasera Marlena. Portami a bailar il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo della vita. Il ballo di Marlena. Marlena, sì, vienimi a parlare, ti prego Marlena. Marlena, io ti starò a ascoltare, ti prego Marlena. Marlena, insegnami a lottare, ti prego Marlena. Marlena, sì, portami a bailare. Il ballo della vita.
Emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2, knjiga Dragana Jovićevića Nacija žanr, objavljena u izdanju Filmskog centra Srbije, imala je promociju sinoć u Jugoslovenskoj kinoteci. Knjiga Nacija žanr nastala je kao proširenje i dorada Jovićevićeve doktorske disertacije Žanrovska istorizacija i teorijsko-žanrovska problematizacija, srpski film od 1999. do 2009. godine. Na ovom događaju bila je i Ana Vučković-Denčić.
Pisanje o filmu često je bilo vitalnije od filma samog. Jedan je od zaključaka promocije knjige Nacija žanr, premijerno promovisane na festivalu filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Knjiga broji 365 stranica i donosi pregled razvoja filmskih žanrova u Srbiji u 21. veku. Kako je razumeo ovu knjigu i tezu Dragana Jovićevića, govori Saša Radojević, urednik izdanja.
Žanrovska tematika je nešto što postoji kao problem u našoj filmskoj javnosti već nekoliko decenija, ali čini mi se da je upravo sa ovom knjigom ta tematika dobila potpuno novu vizuru. Mogu da govorim iz ličnog ugla, jer je kompleks žanrovskog filma bio ključan za moje lično filmsko sazrevanje i razumevanje filma. Ono što je inovacija ove knjige vezano je za činjenicu da se nacija izjednačava sa pojmom žanra, upravo zbog toga što uprkos brojnim teorijskim promišljanjima nije bilo moguće doći do jedinstvene formule koji su to žanrovi. Tačnije, ta kodifikacija je jako teško išla, jer postoje brojna oprečna mišljenja o tome šta su žanrovi, šta su filmske vrste, šta su podžanrovi. To je jedan domen koji je na prvi pogled formulisan zato da bi nam olakšavao da razumemo pojedine vrste filmova. To je sa druge strane i nešto što žanrovski film čini toliko vitalnim i interesantnim za gledanje i promišljanje. Stoga je kao jedna od tih stvari koje dolaze sa novim vremenom, sa nečim što proističe zapravo iz onoga što je vezano za postkolonijalne filmske teorije, dovelo do toga da se i o pojedinim nacijama može razmišljati kao o nečemu što je zaseban žanr. A pogotovo kada je reč o srpskom filmu, jer Srbija kao samostalna država postoji svega 15 godina i u toj potrazi za identitetom nacije prave se i filmovi koji na neki način mogu da budu u sadejstvu sa tim procesom pravljena nacije i pravljena novog i nacionalnog, a samim tim novog kulturnog i filmskog identiteta ove sredine.
Kako je svojom, odnosno pozicijom svojih filmova u knjizi zadovoljan Mladen Đorđević, filmski scenarista i reditelj?
Veoma sam zadovoljan zato što je to prvi put da neko uzeo u obzir moje celokupno stvaralaštvo od kratkih filmova, zaključno sa ovim dugometražnim. I mislim da je to onako baš jedna ozbiljna analiza, tako kako ne bi bio zadovoljan. To je vrlo interesantna teza, sad ja baš nisam toliko teoretski potkovan da bi mogao da uđem u ozbiljnu raspravu i ja sam se interesovao za žanr kao student i posle u teorijskom smislu sam dosta toga zaboravio, ali svakako je izazovna i provokativna tema. Ako ništa drugo, onda je to bar knjiga koja govori o, koja klasifikuje razne tendencije u srpskoj kinematografiji. Ovo je jedinstven poduhvat baš zbog toga što u tom haosu, u toj šumi od koje se ne vidi drveće, konačno je neko napravio neki pregled o kome može da se diskutuje u narednim godinama.
Slušamo autora knjige Dragana Jovićevića.
Knjiga je tek izašla, međutim, meni je drago da su moji recenzenti već prepoznali upravo ono što sam ja hteo ovom knjigom. Ja sam hteo zapravo da ukažem na taj jedan trend da je žanr vrlo jedna fleksibilna kategorija, pogotovo u zemlji toliko turbulentnoj nacionalnim strastima kao što je Srbija, u kojoj su se mnoge te traume i nacionalne promene identiteta zapravo preslikale na umetnost filma. U svim tim prvim recenzijama je upravo to izvučeno, što je meni jako drago. Jer žanrovi su nešto što stalno je pitanje debati. Šta je žanr? Gde su granice žanra? Šta jedan žanr čini? Koja pravila čine jedan žanr postojanim? Koje su to njegove identiteti i tako dalje? A ova knjiga zapravo je širi uvid u žanr zato što ga je posmatran kao fenomenološku kategoriju, baš kao i samu naciju.
Naslovna strana knjige simbolično izgleda kao zastava Srbije, a nju tvore kadrovi iz tri filma referentna za Jovićevićevo istraživanje, AS-25 Milene Grujić, After Party Luke Bursaća i Kralj Petar I Petra Ristovskog. I wake up and I think I could use another drink. I'm reaching for a smoke to forget about last night. Last night I get up cause I need a shot of instant remedy. I put a record on and makes me think about last night. Last night it all ended in the weirdest trip. You started acting way too hip, that's why I ignored you for a long, long time. And you think you will need another drink. You don't want me to smoke, though I didn't stop last night. Last night. You get up as you need an organic cup of tea. You put a record on and makes you think about last night. Last night. You confuse me with your blurry eyes. Thought you were a different kind of guy. To my messy place, but it felt
Nastavljamo emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Zvukom putujemo u Novi Sad, gde danas već ovog popodneva počinje trodnevni 25. međunarodni festival video umetnosti Video Medeja u produkciji istoimenog udruženja za video umetnost. O ovogodišnjem programu, ali i o današnjem svečanom otvaranju razgovaramo sa Marijanom Topo, predstavnicom ovog festivala i udruženja. Pa Marijana, dobar dan i hvala vam što ste izdvojili vreme za naše slušalce.
Dobar dan, hvala i vama na pozivu.
Kako je sad to sve zamišljeno? Dakle, evo ja čitam u programu, u 17 sati počinje program svakoga dana, ovo svečano otvaranje je zakazano za 19 sati i 30 minuta večeras.
Jeste, tako je. Dakle, i ove godine pripremili smo zaista bogat program kao i prethodnih godina. 25 godina zaista nije malo. Imaćemo ove godine u programu radove iz preko 40 zemalja, odnosno ukupno 58 umetničkih radova u formi videa, filma, animacija, medijskih instalacija, interaktivnih projekata koji nam dolaze iz svih krajeva sveta. Program je osmišljen tako da se sastoji iz takmičarskog i revijalnog dela. U okviru tog takmičarskog dela umetnici se u stvari takmiče za nagradu Svinga za najbolji video rad i za nagradu Bogdanka Poznanović za najbolji medijski projekat, dok u okviru tog revijalnog dela biće predstavljeni radovi naših domaćih autora u okviru selekcije Made in Serbia, kao i radovi u okviru kategorije Lunartis. Dakle, u pitanju su studentski radovi koji nam dolaze iz prestižnih akademija iz čitavog sveta.
Kažete slobodno.
Kao što ste rekli, danas je otvaranje zakazano za 19.30 i u stvari program počinjemo sa radovima naših domaćih autora, a pre svečanog otvaranja na programu će biti, odnosno bit će prikazan i igrani film našeg pre svega prijatelja, scenarista i reditelja Aleksandra Davića, film Žurka, koji je dobio nagradu za najbolji scenario 2005. godine.
E sada, ono što je takođe veoma važno, a čini mi se da to nismo izdvojili, jeste da je na konkurs stiglo oko 1000 radova. Da li to, Marijana, znači da je i ovaj festival, ova manifestacija zaista prepoznata širom Evrope i širom sveta? To je zaista velika brojka.
Jeste. I na to smo veoma ponosni, zato što svake godine pristigne negde preko 1000 radova, tako i ove godine. I s obzirom na čitavu situaciju koja nas je zadesila i prethodne godine u vezi sa pandemijom, kvalitet nije izostao. Imali smo zaista veliki broj prijava, negde oko 5% je uvršteno u ovogodišnji program. Tu su nam radovi autori iz celog sveta i eto, festival je okvirnog internacionalnog karaktera, s obzirom na to da je eto krenulo malo od lokalnog, pa zatim se proširilo i stigli smo do ovde, zatim imamo i preko 40 zemalja koji će učestvovati ove godine.
Da, i Marijana, s obzirom na to da mi nekako i o ovom festivalu govorimo iz godine u godinu na talasima Radio Beograda 2 i vi ste za njega dugo vezani, jel primećujete da se nekako možda publika menja? Ko je publika ovog festivala? Ima li mladih koji vole da dođu i da gledaju, da prosto budu svedoci toga i kako se ovaj festival razvija, a sa druge strane da vide šta nam to sve stiže iz ostalih zemalja, pa i šta naši autori naravno na prvom mestu rade kada je reč o video umetnosti?
Tako je, primećujemo da se menja, da iz godine u godinu mlađe generacije sve više posećuju festival. Da li to sad ima veze sa tim što se u stvari ovde radi i o primeni novih tehnologija, gde se u stvari i kombinuju sa jedne strane neke možda univerzalne večite teme koje se preispituju kroz te radove, ali sa druge strane i ta primena novih tehnologija i novih medija u umetnosti i tekako nekako budi radoznalost i maštu da vide šta se to sad novo događa i šta tu stvari sad autori svih krajeva sveta primenjuju kako bi se izrazili. I onda to ovako interesantno da se stvari napravi možda jedna komparacija između toga šta se događa u svetu na različitim krajevima sveta, a kakva je situacija kod nas i koliko, kada se to onako malo uporedi. I u stvari ovaj festival negde može se reći da jeste jedno mesto koje okuplja s jedne strane umetnike, a sa druge strane posetioce koji mogu međusobno da razmene iskustva i stavove mišljenja po pitanju toga šta je trenutno aktualno.
Hvala vam najlepše. Ne znam da li smo rekli, kulturna stanica Svilara je adresa na kojoj će biti održan 25. Međunarodni festival video umetnosti Video Medeja. Ulaz je besplatan na sve programe i evo za kraj bih samo pohvalila i vizuelni identitet ovogodišnjeg festivala koji je zaista impresivan i naravno pozvala naše slušalce da dođu i da uživaju u ovoj manifestaciji. Najlepše vam hvala.
Hvala i vama puno.
Marijana Topo u emisiji Kulturni krugovi.
Stojiš po strani svog života, jedino se godine menjaju. Ostaješ, a brojevi rastu. Tako i Tereza. Ima 37 godina. Živi u Splitu. Nema decu, ima muža. Five Stars Films predstavlja film Tereza 37 o ženi čiji izbori nisu njeni. U bioskopima od 21. oktobra.
Hrabri razgovori.
Hrabri razgovori.
Želiš da vodiš razgovore inspirisane dokumentarnim filmovima na teme kulturne raznolikosti i ljudskih prava? Imaš između 20 i 26 godina i iskustvo u omladinskom radu? Slobodna zona junior te poziva da se prijaviš na radionice za facilitaciju dijaloga. Čekamo te do 24. oktobra na slobodnazona.rs. naše razlike su naša snaga. Eko.
U 15 sati i 33 minuta u dnevnom magazinu kulture Radio Beograda 2 ulazimo i u sferu vizuelnih umetnosti. Od sinoć u umetničkom prostoru u 10 možemo da vidimo izbor radova Rastka Novakovića, koji je srpsko-britanski umetnik, eseista i aktivista sa preko 50 radova iza sebe. Izložba koju možemo videti u naredna 3 dana nosi naziv Pejzaži sa nečistom savešću, a radovi će se emitovati sa početkom u 12 sati i 30 minuta. Svakako detaljnu satnicu možete pronaći na sajtu umetničkog prostora u 10. Prilog je pripremila naša Mirjana Boba-Stojadinović.
Kustos izložbe Višeslav Radenković u tekstu o retrospektivi filmova izdvojio je 3 grupe radova. Prvu grupu čine video eseji srednjeg i dugog metra koji kroz matricu geopolitičke svakodnevice istražuju vezu između performansa, svedočenja, ličnog iskustva i velikih sila poput rata i međunarodnog kapitala. U drugoj grupi kratkih filmova koristi montažnu intervenciju i kolažni postupak, razotkrivajući skrivene pozicije moći unutar samog medija pokretne slike. Treći segment izložbe predstavlja najskorije i eksperimentalne igrane filmove koji su ostvareni u dijalogu sa litvanskim pejzažima i njihovom istorijom. Slušamo Višeslava Radenkovića o odnosu slike i teksta u videoradovima Rastka Novakovića.
U izloženih 9 videoradova ostvarenih između 2009. i 2021. godine, pejzaž je uvijek društveni proizvod. On je prožet sukobom, on je mesto istorijskog spora, bilo da je u pitanju klasna borba, nasilje kolonizacije, osvajanje. U Raskovim radovima pristup tekstu, istoriji, prostori se uvek problematizuje. On je uvek tu da na neki način obnovi latentne nivoe teksta onda kada ih na neki način prisustvo najnovije verzije zaklanja. Njegov rad uvek preispituje poziciju autora, ona nikada nije jednostavna. Autor se javlja i kao istraživač, kao dirigent, kao podstrekač, kao aktivista, kao istoričar, kao pesnik. U njegovom radovima često je autor, to je nešto što je pluralno, autor je deo kolektiva i to je na neki način ono što je specifično za Rastkovo delovanje.
U kom pravcu će se rad Rastka Novakovića dalje razvijati?
Definitivno postoji ta zanimljiva dualnost između veoma aktivnog sudelovanja u političkim procesima, grassroot pokretima. Rastko je probao niz godina kao borac za očuvanje Hege i Testeta, da je živao kao skvoter, na neki način svojim učestvujući, svojim garantujući svojim telom za vrednost svog svedočenja, da je na kraju čak i nasilno iseljen, u stvari, intervencijom policije. S druge strane, njegov rad ima tu veoma intimnu dimenziju u kojoj u stvari on traži upravo negde u poeziji nešto što je amalgamsko, nešto što se javlja fragmentirano, samo fragmentirano, a ono što objedinjuje ta dva pravca svakako jeste taj ikonoklastički napor da se negde da govori protiv te ideje da postoji medijalizowana istina, da mi na neki način možemo preko medija da pristupimo istini i da možemo na neki način da metonimiski slikom stvarnosti zamenimo stvarnost. Tako da je esencijalno za Rastkov umetnički postupak je svedočenje.
A evo kako Radenković vidi i vizuelni mediji Novakovićevih filmova kao poetske dokumentarne forme.
Da, jedan deo njegovih filmova svakako u sebi sadrži dokumentaristički postupak. Na neki način Rastkov dokumentarizam kao da je blizak onoj čuvenoj rečenici da je jedina razlika među igranog i dokumentarnog filma u tome što se kod igranog filma prizor prilagođava kameri, a kod dokumentarnog kamera prizoru. Ali u oba slučaja se radi o nekoj vrsti montaž. Tako da u stvari Rastkov postupak je uvek vezan za montažu. On veruje da je montaža za njega zapravo esencija dijalektike.
Trodnevna retrospektiva video radova Rastka Novakovića pod nazivom Pejzaži sa nečistom savešću bit će zaokružena razgovorom umetnika i kustosa u subotu 16. oktobra u 19 sati.
Je l'avais trouvé dans les rues de mon passé, la petite lueur de vérité. Si je l'avais croisée, si je l'avais tenue dans mes bras enlacés, si je l'avais couvée, aimée, protégée. Si je l'avais perdue, on ne se souvient plus des instants d'une vie qu'on passe à s'écouter. Si je l'avais trahi, au nom d'une bonne idée, au nom du temps qui passe chercher. Si je l'avais aimé, cette ombre que l'on croise dans les couloirs du temps, les pavés trop glissants. Si je l'avais collé sur les murs de ma chambre, les trois mots liberté, ce qui bon me semble. Si je ne le sais plus, si je l'ai oublié, si j'ai passé mon temps à recoller tous ces petits bouts de papier, ces mots qui se disputent, ces rimes mal fagotées. Si je t'avais trouvé au nom d'une belle idée. C'est pas perdu la chance, c'est pas couvert de blanc. C'est pas tombé du ciel, c'est pas la poire, la mirabelle. C'est pas perdu la chance, c'est pas couvert de blanc. C'est pas tombé du ciel, c'est pas la poire, la mirabelle.
Radio Beograd 2.
je l'avais trouvé dans les rues de mon passé. La petite lueur de vérité, si je l'avais croisé, si je l'avais tenu dans mes bras enlacés, si je l'avais couvé, aimé, protégé, si je l'avais aimé, cette ombre que l'on croise dans les couloirs du temps, les pavés trop puissants, si je l'avais collé sur les murs de ma chambre, trois mots, liberté, ce qui me sent. Si je ne le sais plus, si je l'ai oublié, si j'ai passé mon temps à recoller tous ces petits bouts de papier, ces mots qui se disputent, ces rimes mal fagotées, si je l'avais trouvé au nom d'une belle idée, c'est pas perdu la chance, c'est pas couvert de blanc, c'est pas tombé du ciel, c'est pas la poire, la mirabelle. C'est pas perdu la chance, c'est pas couvert de blanc, c'est pas tombé du ciel, c'est pas la poire, la mirabelle.
U 15:41 najnovija vest u emisiji Kulturni krugovi, kako prenosi Tanjug i pojedini beogradski mediji, direktorka Narodnog pozorišta Ivana Vujić razrešena je danas te funkcije. Vlada Republike Srbije imenovala je za VD direktora glumca Svetislava Buleta Goncića. Uskoro očekujemo naravno i opširnije informacije, a do tada u emisiji Kulturni krugovi čućemo i osvrt na predstavu Lanac duše, kompanije Tanz Mainz, koja je izvedena u okviru 18. Beogradskog festivala igre. Slušamo Milicu Cerović.
18. izdanje Beogradskog festivala igre ulazi u svoju završnicu. Kompanija Tanz Mainz predstavila se domaćoj publici uzbudljivim komadom Lanac duše, koji je prikazan utorak na velikoj sceni Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Predstavu potpisuje poznata izraelska koreografkinja Sharon Eyal, koja je 2017. godine bila dobitnica nagrade Jovan Ćirilov za Korak dalje Beogradskog festivala igre. Po rečima autorke, predstava Lanac duše je komad o ljubavi, usamljenosti i želji, o emocijama koje se otelotvoruju kroz telo. 14 igrača se kreću kao jedno biće u izrazito neudobnim i zahtevnim koreografskim rešenjima. Njihova osnovna postura kretanja postavljena je u zgrčenim i suzbijenim pokretima i takav fizikus proizvodi sukob između unutrašnjih poriva i spoljašnje sputanosti. Borba između emocija i rigidne strukture tela dovodi do naelektrisane napetosti koju igrači izvode kao jedna savršeno uigrana mašina. Fokus komada je simbioza grupe ljudi koja se kreće u gvozdenoj disciplini i ritmičkom jedinstvu. Što duže traje sklad, sve više vremena moramo da uložimo u traženje razlika među igračima i njihovim stvarnim namerama. Iz identičnog načina kretanja, iz te unisonosti, publika vremenom pronalazi suštinske razlike među pojedincima. Njihove osobenosti pronalaze se i seku u toj tački jedinstvenosti koju koreografkinja nenametljivo opet jasno pretvara umetničku kompoziciju u kojoj se grupa individua susreću i prožimaju. Koreografski stil Eyalove estetski podseća na životinski način kretanja, izrazito je afektivan, napet i neudoban. Igrači stoje skoro sat vremena na poluprstima, ne prekidajući ni jednog momenta ni stilova, likova i emocija. Minimalistički detalji, prvenstveno u gornjem korpusu i u rukama, otkrivaju pojedinosti likova, ali samo kao naznaka njihove individualnosti i kao kontrabalans u odnosu na samu grupu. U tom kontrastu između grupe i pojedinca, koreografkinja Sharon Eyal pokazuje svoju ljubav prema apsolutnoj jedinstvenosti svakog pojedinca. Ritualna atmosfera podcrtana je originalnom muzikom Orija Lihtika, baziranom na tehno bitovima, kroz koje provejavaju i harmonije tanga i salse. Igrači su snažni, posveđeni, precizni i očaravajući, dok je celokupan utisak predstave uzbuđujući. Sat vremena uzvišene napetosti i virova emocija dovelo je publiku do eksplozije aplauza i stajaćih ovacija. Iskonsko, intuitivno i tehnički savršeno iskustvo koje nam je priredila kompanija Tanz Mainz sa predstavom Lanac duše dugo će ostati urezan u naša sećanja.
I ain't gonna eat my heart out anymore.
Bližimo se kraju današnjih kulturnih krugova. Kako smo pomenuli na početku, Beogradsko dramsko pozorište obeležava vek od rođenja Radeta Markovića. Tim povodom danas otvorena izložba iz fotografije, iz predstava u kojima igra ovaj legendarni glumac. O tome zna više moj kolega Ranko Stojilović. Ranko, dobar dan.
Dobar dan, da, mag glume. I niko ne veruje, u stvari, od, praktično tokom puta, od krsta do ovde do zgrade radija, sve ljude koje sam sretao, niko prosto ne veruje da je prošao čitav vek od rođenja gospodina glumca Radeta Markovića. On je ostavio nam je naravno i sećanja na brojne uloge, na pozorišne, na filmske, na televizijske, na radiodramske, što je nama ovde izuzetno važno i što nam je velika čast. I danas je tim povodom praktično jedna svečanost upriličena u Beogradskom dramskom pozorištu, na kojoj su govorili njegov sin, reditelj naš uvaženi čuveni Goran Marković, također reditelj Jagoš Marković, ali i dvoje studenata profesora Radeta Markovića, jer on je predavao glumu na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, reč je o Milici Zarić i Srđanu Timarovu. Uloge su, odnosno fotografije su naravno iz uloga koje on ostvario u Beogradskom dramskom pozorištu, čiji je bio pulen jedan od utemeljivača tog pozorišta zapravo, jer je odmah u onoj prvoj posleratnoj generaciji sa još petoro glumaca, među kojima recimo i Predrag Tasovac i tako dalje, sa kojima je praktično i pravo iz akademije uskočio u Beogradsko dramsko pozorište, gdje je proveo možda i 12 najplodnijih godina svoje glumačke karijere. O tome je ostavio i svedočanstvo u jednoj biografskoj radiodrami koju je naš ugledni teatrolog Raško V. Jovanović priredio za naš dramski program i volio bih da čujemo ova divna sećanja Radeta Markovića na te glumačke početke i na utemeljenje Beogradskog dramskog pozorišta.
Kod nas nije bilo prvaštva. Znate, mi smo svi bili na neki način jako povezani jedno s drugim. To je bio jedan divan kolektiv koji je, naravno, sa izvesnim trzavicama, ali ipak disao zajedno i oduševljeno radio, strahovao od toga šta će da ispadne iz svega toga. Mnogo se radovao kada su stvari uspele i jednom reči to se valjalo, nešto se dešavalo. Odatle su izašli sjajni glumci, najbolji posleratni glumci modernog načina igre, kao što su Cica Perović, Pepi Laković, šta ja znam koji sve već, Zoran Radmilović, Ljuba Tadić i mnogi, mnogi, mnogi drugi koji su došli sa akademije iz jedne klase koja je namenski bila spremana da popuni Beogradsko dramsko pozorište, jer je nas u početku bilo vrlo malo, nas je u stvari bilo petoro na samom početku, kada smo, tako reći, ubačeni u to pozorište da ga revitaliziramo. Mi smo ga potpuno rašrafili i napravili novo pozorište.
Da, ovo je zapravo nastavak one misli sa početka današnje emisije. Ranko, ako govorimo već i o radiju i ako smo na radiju, zašto je Rade Marković bio važan tako za naš medij?
A i tekako, zato što je odmah po oslobođenju, praktično tada je Rade Marković, odmah pošto je uskočio u Beogradsko dramsko pozorište, odmah je uskočio tu prvu posleratnu radiodramsku trupu ovdje u Radio Beogradu. Tu je bilo 9-11 prvaka glume, od kojih je, čini mi se, ostala živa samo Branka Veselinović, a Rade Marković je ostavio i značajno svjedočanstvo o tome kako su se tada izvodile, nije bilo magnetofona tada, te radiodrame se nisu snimale, oni su se samo izvodile uživo u mikrofon. Kaže da su 6 dana bile čitaće probe, a 7. dana su onda imali premijeru. Jednu nedeljno je bila ta premijera, a premijera svaka radiodramska je bila pravi kulturni događaj za Beograd toga doba. I on kaže, igrali smo živo, neposredno, direktno u mikrofon, nije bilo magnetofona, nismo mogli ništa da snimimo, na tekstu komada smo radili tako dosta dugo, više dana, ali 7. dana igrali smo pred mikrofonom u studiju, gde smo, kaže, određivali i mizanscen dalje i bliže mikrofonu.
To je zaista neverovatno i
to
veoma
je
važno.
Prvoga reda, da.
Da, veoma je važno što smo to i danas spomenuli, a kada govorimo, evo možda jedno malo ličnije pitanje, kada govorimo o Radetu Markoviću, uloge koje pamtiš i ti, a koje pamtimo i svi.
Ja pamtim one filmske uglavnom. Ja sam Radete vrlo malo gledao u pozorištu, a od filmskih su mi najdraže one koje je ostvario u filmovima svoga sina, Gorana Markovića, koji je danas rekao upravo na ovoj svečanosti da je za njega zgrada Beogradskog dramskog pozorišta u stvari simbol njegovog oca, između ostalog, što je bilo vrlo dirljivo. A kada govorimo o tome, meni su to Nacionalna klasa i Variola Vera, ali kad već pominjemo radio 186
6 radiodramskih uloga je ostvario Rade Marković, više od 80 filmova, ostvario je više televizijskih filmova takođe, bilo je tu vrlo interesantnih od Vojislava Nanovića i tako dalje, da ih ne pominjemo sve, ali kada je reč o pozorištu, što je u stvari njegov primarni medijum, odlikovali su ga, kako svi kažu, jednostavnost i moć transformacije pre svega, jedna ogromna smelost u poigravanju, umeo je da se igra i sa našim nacionalnim junacima, umeo je da glumi i kneza Miloša, umeo je da glumi ironično da se suprotstavlja pa da igra Miloševog protivnika u tom trenutku, Joakima Vujića u jednoj predstavi koja upravo tretira vaspostavljanje pozorišta u Srbiji, da bude to autoironičan i prema samom pozorištu. Rade Marković je jednom rečju bio bard glume, bio je glumac koga svi pamtimo i ova izložba koja će biti postavljena svakako do kraja meseca će nam pomoći da se opsetimo tog njegovog perioda koji je proveo u Beogradskom dramskom, koje negde je, u kome je proveo svega negde do 56. godine, ali mu se rado vraćao posle toga, igrao na svim drugim beogradskim scenama, ali se rado vraćao u Beogradsko dramsko.
Hvala najlepše, Ranko, i eto, neka to bude uvertira zapravo u odlazak u Beogradsko, neka ova tvoja priča bude uvertira za odlazak u Beogradsko dramsko pozorište, gde ćemo videti ovu lepu izložbu.
Hvala. U svako pozorište.
Hvala. A emisiju Kulturni krugovi danas su za vas realizovali Zoran Tasić, Vesna Tošović, Ljiljana Arsić, Tanja Kosanović, ja sam Sara Arsenović. Brzo slede vesti, ostanite uz Radio Beograd 2. Hvala na pažnji.